Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
En podcast fra Podplay.
Han satt jobben som næringslivsleder til side for å bli statsråd. I 2011 overlevde han terrorangrepet på AUFs sommerleir på Utøya. Nestleder I Arbeiderpartiet og næringsminister, Jan Christian Vestre. Velkommen.
Tusen hjertelig takk, Fredrik.
Du eller var administrerende direktør I familiebedriften Vestre?
Jeg var I det I 10 år.
Ja.
Fra jeg var 25,
da ja, for du kan ikke være det nå, ikke sant?
Nei, nå jeg helt ute av det. Nå jeg passiv eier, som det heter.
Ja.
Så det eneste jeg gjør nå jeg kommer på generalforsamlingen og stemmer på årsregnskap. Ja, det kan jeg.
Det innenfor.
Ja, det har statsministerens kontor sagt. Det har du helt sikkert
gått
ja. Jo, men jeg helt ute av virksomheten, og jeg tror det går bra med dem. De klarer seg vel så godt uten meg som med meg, så det jeg glad for å se.
Vil du ikke tjene mer penger på å jobbe der enn å være statsråd?
Jeg tror jeg gikk opp I lønn da jeg ble næringsminister.
For du gjorde det?
Ja, jeg gjorde det. Så nå det liksom ikke lønn det som har drevet meg noe særlig. Jeg mer opptatt av å skape arbeidsplasser og verdier og bygge noen ting. Da. Så det har liksom ikke vært veldig drevet av det, men jeg vet ikke. Jeg tror det lenge til jeg kommer tilbake til familiebedriften. Jeg elsker å jobbe I politikken og håper jeg får gjøre det I mange år til.
Hva det som gjorde at du begynte politikken? Når ble du politisk engasjert?
Ja, jeg har egentlig alltid vært engasjert. Først med studentpolitikk, elevorganisasjonen, var nasjonal leder der. Og så da jeg ble ferdig, så skulle jeg begynne å studere statsvitenskap, og da meldte jeg meg inn I AUF og Arbeiderpartiet, og så ringte han som da var leder I AUF, Martin Henriksen, og spurte om jeg ville bli rådgiveren hans, og det gjorde jeg jo.
Ja.
Så da jobbet jeg I AUF I 2 år, og så ble det sentralstyret der, og jobbet I stortingsgruppa, og en tid som politisk rådgiver I Stoltenberg II-regjeringen. Og så har jeg jo vært med hele tiden da, litt sånn på sidelinja og gitt litt innspill og vært med å utforme litt politikk og sånt. Og så vant vi valget I 2021, og en dag ringte Jonas og spurte om jeg ville være med I regjeringen, og da kunne jeg jo selvfølgelig ikke si nei takk til det.
Vet du om du var førstevalget hans til den jobben?
Det aner jeg ikke, men jeg ble veldig overrasket over den henvendelsen.
Blir man ikke fortalt?
Nei, det vet jeg ikke, men jeg ble veldig overrasket over den henvendelsen.
Hvorfor det?
Jo, selvfølgelig, fordi...
Du ble jo omtalt som en kommende stjerne.
Nei, ja, men det mange som...
det mange kommende stjerner, og mange, mange fallende stjerner
det kommende og fallende og status quo og mye annet. Så, nei, du vet hva, jeg har aldri planlagt for eller gått og tenkt på at jeg skal ha noen politisk karriere, og nå hadde jeg 10 år I næringslivet og stortrivdes også med det. Jeg synes det var veldig spennende å få være med å bygge opp en liten norsk bedrift til å bli en stor norsk bedrift med eksport I mange land og kontorer I mange land og se at det mulig å få til industri på en bærekraftig måte I et høykostland som Norge. Så jeg synes det var veldig gøy, og det var vel kanskje litt det Jonas tenkte da, at den erfaringen fra industrien kan være nyttig å ha med inn I næringspolitikken også. Jeg tror Fredrik den første næringsministeren noen gang som kommer rett fra næringslivet, så jeg håper at jeg har med meg et eller annet som nyttig for jobben.
Ja, fordi det jo ofte noe som folk peker på da, som et problem med politikere, at det for mange broilere, folk som da ikke har gjort en dags ærlig arbeid utenfor politikken, og så kommer rett inn. Den erfaringen kan du bruke til noe?
Ja, men jeg liker ikke helt det boiler-uttrykket, fordi alle mennesker har jo en erfaring og en kompetanse og noen kvaliteter.
Jeg sa en dags ærlig arbeid ja, utenfor politikken.
Ja, jeg forstår det.
Politikere ikke men, ærlige, men...
Nei da, men det som jeg tror viktig I politikken, da, og som alle partier bør være opps på, jo at vi bør jo gjenspeile befolkningen. Så det at vi både har de som har vært lenge I politikken, kort I politikken, unge, gamle, folk fra by, land, privatsektor, offentlig sektor, folk som kommer fra fagforeninger, men også folk som kommer fra arbeidsgiversida, folk som også har drevet bedrifter. Altså det mener jeg positivt for politikken. Det et demokratisk problem hvis politikere blir for ensartet gruppe, så jeg synes det flott det at vi slipper til ulike folk med ulike bakgrunner, og da blir det mangfold I politikken.
Da noterer jeg meg at det rom for gamle, slitne journalister som har hoppet av det toget.
Spesielt deg, Fredrik Hesvik.
Jo, takk. Det har vært et år, det siste året, hvor vi har sett at politikerforakten har økt, I hvert fall hvis måleenheten her skal kunne måles på kommentarfeltene i sosiale medier. Fordi det har skjedd ting. Det politikere som har vært oppe i skandaler, og så har det vært nesten skandaler og regelbrudd. Det har egentlig vært gjennom noen år nå. Den politikerforakten som vi ser tegn til, den har kanskje alltid vært der, men kommer tydeligere til overflaten og med sosiale medier. Men bekymrer den deg?
Ja, og heldigvis er jo Norge fortsatt et tillitssamfunn, og på alle målinger så har fortsatt høy tillit til norske politikere, og det er bra, men det har jo falt litt. Og det skyldes nok flere ting. Klart, alt det bråket som har vært rundt habilitet og pendleboliger og økonomisk rot og mye annet, er jo klart det har en konsekvens. Fordi vi politikere skal jobbe for folks interesser, ikke for våre egne interesser. Og så er jeg jo enig med lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen fra Høyre, som sa at det disse sakene har vist er at det er jo ingen av politikerne som med overlegg eller med vilje har prøvd å gjøre noe gærent, men de har gjort feil og måtte ta konsekvensen for det. Og det at et bredt flertall på Stortinget også har vært så opptatt av å få opplyst disse sakene og få rydda dem opp og gjenreise tilliten til politikken, det tror jeg er veldig viktig.
Jeg bare skyter inn der at jeg har vært pendler i noen år, jeg hadde en pendlerleilighet i USA. Det tok meg cirka 3,5 minutter å sette meg inn i reglene, så de var ikke så veldig vanskelig å forstå.
Nei, jeg synes ikke man skal unnskylde feil, og har man gjort feil, så får man ta konsekvensen av det også. Men jeg tror, for å være helt ærlig, at en del av den polariseringen vi ser, mer konflikter, det er nok ikke bare de sakene, og det begynte også før de sakene, og jeg tror jo, for å være helt ærlig, at sosiale medier er en medvirkende årsak. Og det er jo et slags paradoks, fordi sosiale medier skulle jo være en sånn demokratirevolusjon, ikke sant? Alle kunne være sin egen redaktør, speak out, ytringsfriheten stod så stert. Og så ser vi at både algoritmene og hva du blir eksponert for, ekokammerene, lite eksponert for andre meninger enn dine egne, veldig mye overskrifter, mye hat,
ja. Han fulgte onkelen fra bryllupet, han dukker jo opp også i kommentarfeltene. Da.
Ja, og ikke bare dukker han opp i kommentarfeltene, men nå er jo algoritmene laget sånn at han dukker opp i de kommentarfeltene der han får størst, mest likes og mest tilhørighet, for det genererer mest annonsekroner og inntekter til disse multinasjonale tech-selskapene som vi har liten kontroll på, sånn at det som begynte som noe positivt for demokratiet, må vi etter hvert også, tror jeg, ta diskusjonen om har noen skadelige sider. Og jeg synes det er ganske skremmende. Du kan jo bare gå inn på kommentarfeltene på nyhetsartikler i Norge, og det er ikke særlig saklig opplyst debatt dessverre, og det er ikke bra for politikken, men det er ikke bra for demokratiet og diskursen i samfunnet heller. Jeg tror at mange folk som har lyst til å være med i samfunnsdebatten, som har lyst til å engasjere seg, om det er i politikk eller frivillighet eller organisasjonsliv, eller bare fortelle hva de mener, de vegrer seg litt for å delta rett og slett, fordi det har blitt så hardt, og det er ikke bra.
Kan det være at det er jo ikke noe vi kan gjøre. Altså, det går selvfølgelig an å begrense folks ytringsmulighet gjennom sosiale medier med lover, men det er jo ikke en vei vi har lyst til å gå, er det det?
Nei, det vil vi absolutt ikke gjøre. Vi er jo for både fri presse og frie medier og sosiale medier også, men en diskusjon om dette og mer bevissthet omkring dette, det kan jo være lurt. Og så kan det jo også være at en i større grad også skal regulere disse store selskapene, og hvis man ser globalt at det blir en utfordring for demokrati og ytringsfriheten, også hvordan disse algoritmene er laget, og at man ser også at det kan brukes til å påvirke demokratiske valg, forsøke på uærlig vis å påvirke samfunnsdiskusjonen. Vi så jo da russere og andre prøvde amerikanske valg, ikke sant, påvirke. Kanskje klarte de å få Trump valgt på den måten, det vil vi aldri få ordentlig svar på.
Jeg må bare si det, fordi alt for mange av de som ytrer seg på sosiale medier tror jo at Mueller-rapporten frikjente Donald Trump i sin tid og apparatet rundt ham. Det Mueller-rapporten kom fram til og konkluderte med var jo at altså de som da gransket i hvilken grad Russland hadde prøvd å påvirke det amerikanske valget i 2016, de kom jo fram til at russerne hadde forsøkt å påvirke valget, og de hadde samarbeidet med noen av Trumps nære medarbeidere, men Man fant ikke noen direkte lenke til Donald Trump da, at han hadde vært med på dette her.
Nej, men det er jo veldig alvorlig, det er klart verdens...
Vi vet jo heller ikke om valgresultatet ble endret som følge av dette, men det kan være med at det var med på å gi Trump seieren.
Ja, og da har du jo den direkte påvirkningen, men så har du jo selvfølgelig problemstillingen med fake news også. Det som jeg må bare si bekymrer meg litt da, er jo at nyhetspressen, kritisk journalistikk, redaksjonene, stort sett alle bygger ned för de ska spara pengar. Ja, och de får nog klick och några annonskroner så att vad ska vi säga professionella ordentliga journalister som är på den fjärde statsmakten det blir färre av de och så blir det fler som kan publicera vad de vill på sociala medier och inte skilja mellan fakta och fiktion och när du då kombinerar det också igen då med dessa algoritmerna som gör att du får mer ekokammer och du blir exponerad för meningar du allerede har så blir det ju vanskligt för folk efterhvert att skilja Clinton från veten och kanske är lite sån gammaldags men bara ett exempel
alltså du är väl ung då till att vara gammaldags
men... ja men jag vet jag blir som det som dessa fällesarenan vi hade så förr var det mer debattprogrammer på TV och radio än det är nu. Nu lägger Lindmo ned. Lindmo är ju inte bara en kulturinstitution, men jag menar Lindmo har varit viktig för demokrati också för det är ett talkshow där du blir exponerad för olika typer människor du inte visste om, någon är du enig, uenig med. Och så ser jag NRK nu, de gör ju sin egen redaktionella värdering självklart. Vi lägger oss inte upp i det, men jag bara stusser lite när jag ser att de säger om de ska värdera om det är plats för såna format framöver i en tid hvor folk ser mindre på linjär TV och unga människor andra preferenser. Och så lurar jag på vad sker med samhället vart hvis vi ändrar opp med at det eneste du ser, det eneste du leser, det eneste du hører, det eneste du blir eksponert for, er det du allerede vet at du foretrekker, det du liker, og hvis ikke det fanger interessen din på ett sekund, så swiper du videre eller klikker deg bort for det. Er det å styrke demokratiet vårt, eller svekker det demokratiet vårt? Jeg tror det svekker demokratiet vårt.
Jeg jo helt enig med deg. Jeg også svært bekymret over den utviklingen som jeg har sett, og som for så vidt bidro til at jeg valgte å ta et valg med å forlate journalistikken, fordi jeg ser at det blir mindre penger til å lage journalistikk for, og det blir mindre interessant å drive med det, fordi seerne ikke vil være med på den turen lenger. Og så er det sånn at spesielt nyheter og disse talkshowene rammes hardt av det, fordi det veldig få som ønsker å se de i opptak. De vil gjerne se det direkte, men de går ikke inn og strømmer disse tjenestene etterpå, sånn som de gjør med filmer og serier.
Men det blir ett problem för tänkte det en ting är talkshowene, men efter vart hvis det blir sån med nyhet nå då att de eneste nyheterna folk efter vart ser är de nyheterna de håller på sig på förhand vet de är upptatt av och eller med en vinkling som de med ett standpunkt allerede har då blir samhällsdiskursen fattigare Fredrik och det jag menar det är en demokratisk utmaning så jag tror liksom vi politiker kan inte reglera eller försöka att påverka detta men att vi snackar för lite om det vi snackar för lite om att norska redaktioner de senaste åren är bygget ned det är färre kritiska journalister än för och vad gör det med ett demokrati den debatten menar jag att vi bör ta mycket mer i Norge
har vi NRK da, som er finansiert gjennom skattesedlen til folk, og så har vi også pressestøtte som gjør at det holdes liv i redaksjoner rundt omkring. Så kan det hende at man på et eller annet tidspunkt klarer å finne en eller annen betalingsmodell som fungerer ved at folk ser nyheter på TikTok eller Snap eller andre plattformer som ikke eksisterer enda. Mm. Vi har møtt hverandre før, jeg kan huske at vi møtte hverandre i USA, men i forberedelsen til dette programmet, så ble jeg gjort oppmerksom på at vi har møtt hverandre på Vestbredden en gang.
Ja, du var i Jerusalem.
Ja.
Ja. Du som korrespondent og Midtøsten-ekspert.
Ja,
og,
ekspert vet jeg ikke, men
i hvert fall. Jo, da, Midtøsten-ekspert da, og nå, og jeg som unge AUF-er på besøk, både Israel og de palestinske områdene, for å ha samarbeidsprosjektet med begge sider av konflikten, og da møtte delegasjonen deg på hotellbaren, tror jeg, en kveld.
American
og,
Colony, høres
ja,
det sånn.
Helt riktig, ja, det helt hotellet. Riktig. Jeg husker det veldig godt ja, i bakhagen der, og vi fikk en innføring i konflikten, sånn som du så.
Hotellbaren er også der jeg spiser middag, bare sånn jeg har sagt.
ja, vi spiste mat også, det var veldig ordentlig. Men det var utrolig lærerikt, og gjorde dypt inntrykk på meg i hvert fall, og var inspirerende. Men så tenker jeg tilbake, dette må ha vært i 2008-2009, jeg har ikke vært i Palestina etterpå, men tenker da sånt lappeteppe dette var blitt med ulovlige bosettinger og stadig vanskeligere å se for seg en tostatsløsning og sånn som det har blitt nå med enda flere ulovlige bosettinger, enda mer konflikt, det forferdelige som skjer i Gaza og hele virker mer fastlåst enn noen gang, det en tragedie.
Hva tenker du om Gaza-krigen nå?
Nej, jag syns det är en tragedi och de TV-bilderna vi ser och hör och sista talet vi hörte nu var väl 30,000 drepte, många 10,000 skadade, barn, unge. Senast nu angreppet på helt oskyldiga hjälparbetare. Heldigvis har oss amerikanerna nu skärpt ordbruken och Norge var ju ett av de första länderna då detta bröt ut i oktober som omedelbart var om humanitär vapenvila har varit väldigt på att vi måste få in nödhjälp, att ting måste vara förhållsmässigt, att folkrätt verden og krigens regler og spilleregler skal følges. Ikke minst også at nødhjelp må komme fram I form av penger til å holde systemen I gang, men det er en tragedie rett og slett.
Men Norge ønsker at dette skal stanse. Sånn det jo alltid, ikke sant? Og så blir jo vår stemme hørt av partene der nede. De registrerer jo vår stemme. Palestinerne tror jeg kjenner en del palestinere, og jeg tror de har for lengst gitt opp på håpet om at verden skal hjelpe dem. De ser jo at det internasjonale presset som eventuelt eksisterer ikke fører til noen ting, og de venter jo på at USA skal stoppe våpenhjelpen til palestinerne. Hva tenker du om det?
Nei, jeg forstår jo fortvilelsen, og jeg forstår jo maktesløsheten, og ting har jo bare blitt verre. Og de signalene også som kommer fra Israel, hvor en I stadig mindre grad villig til dialog til synlatende, der det håpet vi har hatt om en tostatsløsning henger I en stadig tynnere tråd, også rett og slett fordi at kartet på bakken ser annerledes ut, ref hvordan det var for 15 år siden og nå, som gjør dette stadig vanskeligere, og det voldsomme hat- og konfliktnivået, det fortvilende. Men jeg mener vi gjør jo en forskjell, og det jo en av grunnene også til at vi har vært mot en boykott av Israel, fordi vi mener at Norge et av få land som kan snakke med begge parter, og det at Norge for eksempel tok et lederansvar og sammen med andre også sørget for at skatter og avgifter, toller som rettmessig hører til palestinske myndigheter, nå kommer tilbake igjen. Israel holdt dem tilbake igjen når nødhjelpen stoppet opp, når FN-organisasjonen som også finansierer nødhjelp stoppet opp, så har Norge vært en viktig stemme for å få nødhjelp fram og inn og forsøke å få partene til å kunne ha dialog. Så hvis vi bryter den linken, så vi redde for at vi blir mindre relevante og at vi da I mindre grad kan hjelpe det palestinske folket på bakken. Det ingen enkle løsninger I denne konflikten heller, og det som gjør meg så forbannet at du kan si mye om Oslo-avtalen og 90-tallet, og den hadde noen mangler og svakheter, men Gud bedre hvor nærme vi var det som kunne ha blitt en varig løsning på denne konflikten. Og så vi ekstremisme på begge sider igjen, dessverre fikk ta overhånd, og nå vi lenger unna enn kanskje noen gang før. Så det eneste vi kan kanskje klamre oss litt visst håp, Fredrik, jo at det blir så ille nå at igjen, verdenssamfunnet og med USA da, som også må våkne opp, med presser dette igjen inn I et spor som kan lede til en varig tostatsløsning, for det den eneste løsningen på denne konflikten. Det går ikke an å se for seg en annen løsning.
Det ser ut som om en del av de demokratiske velgerne I ferd med å legge betydelig press på Joe Biden for å få ham til å presse Israel til å avslutte dette, I den grad han har muligheten til å gjøre det, fordi det vel kanskje en israelsk statsminister Benjamin Netanyahu som sitter for aller siste gang I regjeringskontorene. Jeg skal ikke være helt sikker. Jeg var der han ble valgt første gang I 96, men og det, altså, han er kanskje den verdenslederen som har sittet lengst nå, I hvert fall politisk valgt demokratisk, lenger enn Vladimir Putin til og med.
Jeg tror ikke jeg kan huske tøffere språkbruk fra USA, en amerikansk president, og hans stab enn det vi hører nå.
Nei, men han sender fremdeles våpen og ammunisjon, så det snakkes jo med flere tunger samtidig her da.
Ja, men det en interessant utvikling likevel, og USA ja, den nærmeste allierte. Israel helt avhengig også av USA og amerikansk støtte, så jeg håper jo også at noen voksne I rommet i Tel Aviv og i Israel også tenker på omdømme og på den risikoen dette og hva skjer hvis USA blir presset til å ta stadig større avstand. Så har selvfølgelig Israel rett å forsvare seg, og det som skjedde I oktober var helt for jævlig det også. Så det ingen som forsvarer, det ingen som forsvarer Hamas, men det nå en sterk part her, og det et land som okkupant, og som har et særskilt ansvar, ikke minst også nå for at ting forholdsmessig, at man følger krigens spilleregler, og vi mener jo at det det mange eksempler på at det ikke har skjedd, og det må også få konsekvenser. Så vi får jo håp og tro at verdenssamfunnet våkner opp, og at vi kan få i hvert fall nå I første omgang, så snart som mulig en humanitær våpenhvile. Det helt avgjørende. At folk sulter ihjel I Gaza, vi kan ikke sitte og se på det.
Oslo-avtalen ga jo palestinerne håp. Jeg var der rett etter at jeg var der når den ble inngått, og den ga seg uttrykk I stor optimisme på begge sider. Hos enkelte, ikke bosetter og ikke Hamas støttespillere, altså de som da ikke ville dele landet I det hele tatt, men hos de som faktisk var interessert I en tostatsløsning. Og etter hvert så ble Oslo et slags skjellsord for palestinerne. Fordi det var liksom drømmene som brast. Det var håp en stund, og så brast det helt. Og jeg traff en taxisjåfør på Gazastripen for mange år siden som sa til meg, dette var etter at Mohammed-karikaturen hadde vært publisert i norske aviser. I 2006 så sa han til meg at først Oslo, og så dette. Hva er det vi egentlig har gjort, dere nordmenn, siden dere alltid skal plage oss med noe? Så Oslo-avtalen klinger ikke så godt der lenger. Jeg har lyst til å snakke om noe annet. Krigen i Ukraina, bekymrer den deg? Ja.
Ja, absolutt. Og nå er det jo mye oppmerksomhet om situasjonen i Gaza og det vi gjør der. Men vi må jo ikke glemme at vi har fortsatt en fullskala krig på vårt eget kontinent. En angrepskrig, invasjon, som er helt også selvfølgelig ulovlig og helt gærent. Og der har vi vært veldig tydelige på at Ukraina må vinne den krigen, koste hva det koste vil. Fordi at det handler ikke bare om sikkerheten, friheten, demokratiet til Ukraina og det ukrainske folk. Det handler også om vår egen sikkerhet. Så alt det som vi nå gjør annerledes, vi legger frem en langtidsplan for forsvaret nå, som blir de største investeringene i forsvaret noensinne. Nansen-pakken på 75 milliarder til Ukraina over 5 år, som har jo på mange måter blitt et internasjonalt forbilde for hvordan en bør tappe opp. Jens i NATO nå tar også initiativer at NATO-landene skal forplikte seg til tilsvarende initiativer. Og vi bidrar både militært, sivilt, humanitært og på andre måter også. Men det er jo heller ikke der noe utsikt at dette løser seg med det første.
Nå lanserer vi i Meny vår nye kundeklubb, Meny Mer. Som Meny Mer-kunde får du mer tromfbonus på nye produkter hver uke. Og 10% tromfbonus på din første handel. Og i hele sommer får du 30% tromfbonus på over 200 produkter fra Jakobs utvalgte. Så bli Meny Mer-kunde i dag og få flere fordeler når du handler hos oss. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hva er det krigen i Ukraina gjør med bruk av penger og norsk handel, og europeisk handel og europeisk industri?
Ja, det har jo enormt store konsekvenser. Altså, hvor skal vi begynne hen? Vi har vært gjennom den største energikrisen nå siden oljekrisen av 1973. Nøye planlagt av Putin. Et halvt år før invasjonen begynte Gazprom å strupe gassleveransene til Europa. Det var jo selvfølgelig ikke tilfeldig.
Du var heldig at de hadde bygget årer til Europa slik at de kunne frakte energi til Norge.
Det har du helt rett i, og Putin tok jo også der feil og fikk jo heldigvis rett, fordi målet var jo åpenbart å skape destabilisering og konflikt i Europa, krise i Europa, sånn at han kunne få herje på som han ville i Ukraina. Men det var jo det motsatte som skjedde. EU klarte jo å samle seg, samarbeide. Norge har bidratt. Vi har økt gass eksporten. Vi leverer nå 40% av gassen til Europa, den største eksportøren. Vi har fått prisene ned igjen. Det bygges ut fornybar energi i tempo vi aldri har sett før. Tyskerne og andre har bygget LNG-terminaler, så Europa har jo stått sammen og klart det, men det er bare ett eksempel. Og selvfølgelig fått store konsekvenser i Norge også. Folk har vært fly forbanna på høye strømpriser, og det skjønner jeg, og industrien og næringslivet har vært urolige. Men det er jo ikke bare det. Vi har jo også leveranser fra Russland som måtte stoppe helt opp, men det er også kritiske innsatsfaktorer til mye produksjon, gjødselproduksjon for eksempel, som er avgjørende for matvaresikkerheten i Europa. Yara og andre aktører har måttet finne andre partnere. Det har fått store konsekvenser også selvfølgelig for globale forsyningslinjer. Det har også en parallell til andre land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hvor vi ser at vi kanskje har vært litt for naive før og må nå tenke annerledes. Geosikkerhetspolitikk påvirker også handelspolitikk, industripolitikk, det at vi kan være mer selvforsynt og ha kontroll på verdikjeder. Alle vi som er opptatt av handel, regelstyrt handelssystem, det at det er bra at vi utveksler og samhandler, vi har jo også måttet tenke annerledes. Vi jobber nå med en stortingsmelding om handelspolitikk 2.0, som nettopp er dette, hvordan kan vi både jobbe for mest mulig frihandel, men også sikre verdikjeder og sensitive forsyningslinjer og ikke være naive i møte med aktører i verden som kanskje ikke vil oss vel. Så det har snudd opp ned på veldig mye, Fredrik, i verden, men fortsatt de store lidelsene er jo på bakken i Ukraina, barn, kvinner og menn, store tap, og så tenker jeg også, for å være helt ærlig, på titusenvis av unge russiske gutter som sendes ut i en krig og aldri kommer hjem igjen. Det er fullstendig meningsløst. Det er overhodet en sånn krig som har overhodet ikke noen poeng. Og som kommer til å sette det russiske samfunnet tilbake i mange tiår, og selv den dagen Putin ikke lenger er der, så vil det være konsekvenser det russiske samfunnet dessverre må bære med seg i 10 år etterpå. Og det gjør meg veldig trist.
De høye energiprisene, bekymrer det deg at det kan gå utover norsk industri?
Ja, det gjør det fordi
at... Eller det går utover norsk industri.
Ja, det gjør jo det. Altså, nå går det jo bra i norsk næringsliv stort sett. Det rekordhøye investeringer, det rekordhøye eksporttall, vi har rekordmange i arbeid, det færre konkurser nå enn før pandemien, det veldig mange nye etableringer, det høyt aktivitetsnivå, så stort sett går det jo godt i norsk økonomi, og vi har også klart å holde inflasjonen under ganske god kontroll.
Det ikke sikkert folk flest for å sitte med den følelsen.
Akkurat. Nei, det tror jeg du har rett i, og jeg tror ikke makrotall treffer hjertene til folk, men det noe vår fordømte plikt.
Det boliglån og renter og dyrere matvarer som treffer folk.
Ja, og har du 3,5 millioner i huslån, og det det mange vanlige familier som har, høyere tall enn det også, så betaler du nå 100 000 kroner mer i renter til banken i år, og det klart for vanlige inntekter så svir det, så har vi jo sannsynligvis klart å avverge det som kunne blitt en mye større økonomisk krise. Jeg tror mange husker 80-tallet godt med renter opp i 16, 17, 18, kanskje 19%. Det var jo fordi man ikke tok grep.
Ja, da jeg så gammel, jeg hadde billån, jeg hadde billån på 80-tallet som var 23% effektiv rente.
Ja, det, da skyr
jeg. Det var ingen plan for å få nedbetalt det lånet egentlig, men jeg solgte den bilen etter hvert.
Ja, og det fikk store konsekvenser. Mange gikk fra gård og grunn. Vi hadde mange konkurser. Bestefaren min etablerte mekanisk verksted i Haugesund etter krigen 1947. 70 arbeidsplasser velta over natten i 1988. Det var bankkrise, strammet til, kunder gikk konkurs, kunne ikke betale for seg, fikk enorme konsekvenser. Så dette
men
var
familien Vestre reiste seg.
Startet opp igjen, men min far, som jo dessverre ikke lever lenger, tror jeg aldri kom over det der sjokket. Det er brutalt, sånn som det var. Og vårt mål i den økonomiske politikken da har jo vært å unngå at vi kommer tilbake dit. Og derfor så har vi måttet tatt noen upopulære grep i skatte- og avgiftspolitikken. Vi har måttet se over spleiselaget på nytt. Vi har utsatt en del valgløfter, og vi har prioritert annerledes for å få kontroll på situasjonen.
Heter det å utsette valgløfter, ja. Ikke bryte?
Nei, men utsette. Det er klart at vi gikk til valg på et veldig progressivt og offensivt program og skulle bygge ut velferdsstaten, og så ser vi at det ene reformen etter den andre har måttet ta lengre tid. Ingen av oss så jo for oss heller at vi skulle investere enorme summer i forsvar, og ingen som planla for at vi skulle bruke 75 milliarder til å støtte Ukraina, eller at vi skulle ta imot 70 000 flyktninger fra Ukraina, som selvfølgelig også har en kostnad. Så verden er snudd på huet, men det er vår fordømte plikt til å styre i gode tider og dårlige tider, og vi i Arbeiderpartiet, vi liker å styre, og vi tar de utfordringene vi får, men at det har vært krevende for folk i Norge og for bedrifter i Norge, det det ikke tvil om. Nå jo heldigvis strømprisene med
på vei ned. Det har jo vært for partiet ditt også, fordi det går jo ikke så veldig bra.
Nei, og det bekymrer meg at vi har gått fra å være et 35% parti til å bli et 20% parti, og det ikke det siste året, det har skjedd over en periode på 10-15 år. Og det ikke velgerne det noe galt med, det oss, så vi må jo jobbe for å gjenvinne den tilliten og gjøre oss fortjent til å igjen kunne være et stort, bredt, relevant folkeparti, som en definerende kraft i den norske samfunnsutviklingen, men vi har ikke gitt opp, jeg tror det fullt mulig å få til, så jeg tror folk kommer også til å se en tydeligere profil, klarere tale fremover, mer fokus på tradisjonelle sosialdemokratiske verdier, og ikke minst at vi gjør det vi sier vi skal gjøre. Vi har en plan, vi følger planen, planen virker, inflasjonen skal ned, folk skal få bedre råd, og vi skal sikre landets grenser. Det blir viktig.
Så de utsatte valgløftene, de skal innfris bare litt senere?
Ja, vi skal innfri, og velferdsstaten ikke ferdig utbygget, og vi skal gjennomføre nye reformer, og vi skal fornye og forsterke forbedre Norge, og det masse ugjorte oppgaver, og det derfor det så meningsfullt å jobbe i politikken. Jeg elsker jobben min hver eneste dag, selv når vi i motvind.
Hvor viktig Kina for oss?
Kina en av de største økonomiene i verden. Ikke lenger det mest befolkningsrike landet. Det har India blitt med 1,4 milliarder mennesker. Jeg har vært mye der det siste året for å sørge for at vi fikk på plass en frihandelsavtale med India, som vi klarte før EU og Storbritannia. Det jeg stolt over, fordi norske bedrifter har en fordel som de andre konkurrentene i Europa.
Så du glad for at vi står utenfor EU?
Jeg har tidligere vært med ungdom mot EU, så jeg har vært veldig skeptisk til EU, men jeg mer positiv til EU enn jeg var før, og jeg ser jo også at noen av de store utfordringene vi møter, må vi jobbe internasjonalt om, og jeg veldig glad for at vi har et tett og forpliktende samarbeid med EU. Jeg veldig glad i EØS-avtalen, som nå feirer 30 år. Vi har nettopp inngått en grønn allianse med EU, et nytt industripartnerskap. Vi jobber veldig tett og godt sammen med Brussel og de store landene i EU, og det bra for norsk bedrifter og for folk i Norge. Og så tror jeg ikke debatten om medlemskap relevant nå. EØS-avtalen et nasjonalt kompromis, og hvis ikke liksom, det skjer en stor bevegelse at flertall av folk i Norge ønsker at vi skal starte den debatten, så tror jeg ikke den kommer til å starte. Men Kina altså store og viktige, og vi skal ha et godt forhold til Kina. Vi samarbeider med Kina, vi har et ryddig forhold til Kina. Samtidig det jo et land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det et land land man kan si mye om, som også har utviklet seg og skjedd mye der de siste 15-20 årene.
Ja, man kan jo ikke si så mye om det som politiker, fordi Nei, men, det kan få konsekvenser.
Ja, men vi
kineserne
sier det.
Lytter, vet du.
Ja, vi sier det vi mener i Norge, vi altså. Men, vi samarbeider med Kina, og så skal vi samtidig ikke være naive. Og vi skal også være opptatt av å tenke på våre egne verdikjeder. Det at vi jobber sammen med allierte, Europa, USA, andre også for å sikre tilgang på kritiske råstoffer, en del områder hvor Kina har fullstendig dominans I dag. Det tror jeg viktig, for det handler mer om for å si, sånn de-risking. Men det ikke noe dekoppling vi prater om. Vi skal fortsatt ha et nært og godt samarbeid med Kina og med andre land, og vi helt avhengige også av Kina for å nå klimamålene, for å gjøre verden bedre, for å løfte stadig flere ut av fattigdom, og for at vi skal ha en stabil verden. Men verden endret, det må vi si.
Så samarbeidet med India betyr ikke at man I ferd med å isolere Kina?
Nei, vi har ingen planer om det, snarere tvert imot.
Altså, den grad Norge I stand til å gjøre det.
Men... Nei, men vi følger Europa og Norden og har en Kina-politikk som henger sammen også med hva våre naboland gjør, og vi har god dialog, og det skal vi fortsatt ha også. Og samtidig så tar vi opp de tingene som viktige for Norge. Vi får både handel og samarbeid og teknologiutvikling, men vi også opptatt av level playing field, at man skal respektere inngåtte avtaler. Og vi tar også selvfølgelig opp både ytringsfrihet og menneskerettigheter og andre ting med Kina og med andre land som viktige for Norge, fordi det en viktig del av vår utenrikspolitikk. Og som jeg også har sagt, jeg møtte kinesiske ambassadøren og andre, at ønsker en flere norske bedrifter til å investere og handle og samarbeide, så det også viktig at man har orden på disse tingene, rett og slett fordi norske bedrifter langt fremme I skoene når det gjelder bærekraft, både sosial bærekraft, miljømessig bærekraft, økonomisk bærekraft, og vil ha partnere hvor det ordning og reda, for å si det sånn. Så det bra for Kina, det bra for Norge, og det bra for verden.
Da registrerer jeg I hvert fall at Jan Christian Vestre har vært med I Ungdom mot EU. Minner om at Jens Stoltenberg også var motstander av NATO I sin tid, så alle kan vokse opp og ja, få nye meninger etter hvert.
Ja.
Det håp for de fleste av oss.
ja, jeg hører du sier det.
Men det som kanskje tar litt av håp fra folk, det jo at Donald Trump ser ut til å kunne gjøre det langt bedre enn fryktet til høstens valg I USA. Forløpig så ligger han under Biden på de fleste meningsmålinger, men det altså mulighet for at Donald Trump kommer tilbake. Donald Trump, han innførte nærmest en handelskrig mot Norge og andre land under sitt forrige presidentskap. Han var veldig opptatt av å ha handelsoverskudd med alle land. Ikke sånn generelt handelsoverskudd med resten av verden, men han ville ha det med hvert enkelt land. Da Erna Solberg besøkte ham I 2018, så var hun veldig heldig, for akkurat det året hadde vi gått til innkjøp av utrolig mange F-35-fly eller noe sånt, så det handelsoverskuddet var veldig fint sett med amerikanske øyne det året. Bekymrer en ny versjon av Trump deg?
Ja, hva skal jeg si og ikke si?
Hva kan du si? Du kan si hva du vil. Kan
ja, jo, jeg kan si hva jeg vil. Altså, det kjedelige først jo at det amerikanske folk må jo velge sin egen president. Vi har jo samarbeidet med Trump-administrasjonen før, og på mange måter var det også et godt samarbeid. Og vi forbereder oss nå på at det kan bli en realitet igjen. Vi samarbeider selvfølgelig usedvanlig godt også med Biden-administrasjonen. Og så får vi se hva som skjer. Men vi ble jo utfordret av Trumps første presidentperiode, fordi at vi så et USA som kanskje var litt mer uforutsigbart enn før. Ikke kanskje først og fremst I politikk, men veldig mye retorikk. Og det klart uttalelser som kan være egnet til å så tvil om NATO-forpliktelser og NATO-samarbeid. Det har nok vært en øyeåpner for Europa. Norge kommer jo nå til å nå 2%-målet, altså at vi investerer 2% av bruttonasjonalprodukter forsvarsformål allerede I år.
Ja, for det ingen tvil om at Trump bidro opp. Til at, å få litt fart I disse forsvarsprosjektene, som han kom på banen med de... avtalen som var inngått under Obama.
Ja, det riktig, og det kan jo være at Trump kommer tilbake igjen også, med den usikkerheten som på en måte skapt, og den skaden har for så vidt skjedd, så tenker nok ikke bare Norge, men andre europeiske land også, mer på at vi må også kunne håndtere vår egen sikkerhet. Så det har fått noen konsekvenser, og så innførte jo Trump en handelspolitikk som litt annerledes enn den vi kjente. Vi fikk den såkalte 232-tollen, straffetollen på europeisk stål, aluminium, aluminium. Vi har jo fortsatt ikke løst den saken med amerikanerne, og den irriterer meg litt, fordi at Norge veldig tro mot verdenshandelsorganisasjon, mot et regelstyrt handelssystem, mot at det skal være like spilleregler, og at vi innfører ikke ulovlige toller og barrierer med våre nærmeste handelspartnere. Men jeg må jo bare erkjenne at Biden har jo ikke fjernet den han heller. Så på mange måter så viderefører jo Biden-administrasjonen en del av Trumps sikkerhetspolitikk, handelspolitikk. Kina-spørsmålet kanskje like sentralt som før. Vi ser Inflation Reduction Act og andre ting. Det jo fantastisk at amerikanerne nå investerer stort i fornybar energiproduksjon, det grønne skiftet, og endelig blir med på toget for å redde planeten vår.
Ja, hvis ikke Trump kommer tilbake og skal ha kullgruven i gang igjen.
Ja, du kan si det, men baksiden med Inflation Reduction Act jo at det jo en pakke som sterkt proteksjonistisk, som jo mange måter innebærer subsidier som man utifra normal økonomisk forståelse vil si også uheldige, og kan bidra til at vi får en dyrere og dårligere oppnåelse av klimamålene globalt sett. Vi jo ikke tjent med, som en av de mest åpne økonomiene i verden, en ny type handelskrig, mer proteksjonisme, mindre tro på frihandel. Det derfor jeg så glad for og stolt over, og vi puttet enormt mye ressurser inn i å få på plass denne frihandelsavtalen med India, som jo den femte største økonomien i verden, kommer til å bli den annet eller tredje største, rett og slett fordi vi ser nå at internasjonal handel i revers. Det færre som tror på internasjonal handel og globalisering. Jeg veldig sterkt tilhenger av det, for verden blir bedre. Så skal vi løfte folk ut av fattigdom, skal vi fikse klima- og naturkrisen, så må vi samarbeide og samhandle. Det sånn vi også unngår krig og konflikt og får flere demokratier i verden.
Og det sånn man får pandemier.
Ja, det kan du si, men det også sånn vi løser pandemier gjennom internasjonalt samarbeid og at vi utvikler vaksiner i et forrykende tempo sammen. Så jeg veldig for en sånn verdensorden, men jeg registrerer at det færre som gjør det nå, så det at vi klarer å få til disse avtalene, tror jeg veldig viktig. Og så får vi se hvis da Trump kommer tilbake i handelspolitikken, om det blir stor forskjell fra Biden eller ikke, jeg vet ikke, men vi skal nå være beredt til å samarbeide med vår nærmeste allierte og partner, uansett hvem som president.
Ja,
og så får vi håpe og tro at valget går demokratisk og riktig for seg da, fordi ja, det var jo ikke apropos det vi begynte å snakke om.
Jo, men det var jo, alt tyder jo på at de gjorde det sist gang, og det amerikanske demokratiet sto jo mot Donald Trumps forsøk på å stjele valget. Vi så jo at han forsøkte å få talt opp noen flere stemmer, blant annet i Georgia, uten at det gikk, og han oppfordret sine velgere til å storme kongressen og stanse Mike Pence, hvor bokstavlig han faktisk mente det, gjenstår jo å se, det en rettssak som venter ham, men han var i hvert fall med på å utfordre demokratiet ganske kraftig, og det sto imot det.
Ja, heldigvis. Det
er en helt vanlig valgkamp som pågår nå, altså helt vanlig den. For nå det retorikken til Donald Trump en del av det, men det, ja, det har jo også blitt vanlig.
Det er jo det som blir jo litt sånn overrasket, alle vi som politisk interessert går inn på kampanjesiden til Biden, og så går inn på kampanjesiden til Trump, og jeg må jo si bare sånn, jeg får jo litt bakover seg, så ser jeg litt av den retorikken liksom, som Trump-kampanjen bruker i offisielle kanaler, også på liksom, samfunnsinstitusjoner og det amerikanske demokratiet. Jeg tror jeg hadde sagt for 10 år siden at sånn debatten skulle pågå, så tror jeg vi hadde blitt litt overrasket. Men jeg tenkte først og fremst på det valget i 2016 også med russisk påvirkning og forsøk på å styre valget utenifra med utenlandsk etterretning, påvirkning gjennom sosiale medier, forsøk å lure valget. Det er klart, det er jo et alvorlig trussel mot demokratiet hvis land kan intervenere i andre lands valg, så vi får jo for Guds skyld håpe at vi har lært av det og at ikke vi ser tendenser til det nå.
Jeg har dekket veldig få innenrikssaker, men det er en sak som jeg har dekket, og det var angrepet på Utøya, 22. juli 2011. Du var der.
Ja.
Fortell.
Ja. Nei, det slo meg bare denne uka, fordi vi var spontanspørretime i Stortinget, og så kom det bombetrussel 1 og trussel 2 til Stortinget, og Stortinget ble stengt av, og vi satt inn i salen og fikk ikke så mye informasjon og visste hva som skjedde, og tittet ut vinduet, og der var det tungt bevepnet av politi, og da kjente jeg at Utøya kommer alltid til å være en del av meg. Da liksom, fikk jeg tilbake litt av følelsene, liksom, nesten luktene, liksom, kjente jeg ble klamme i hendene. Ja, jeg tror vi som var der, og egentlig alle som opplevde den dagen, vi kommer alltid til å bære det med oss, fordi det var helt jævlig, rett og slett. Og heldigvis, de fleste av oss kom jo hjem trygt, men vi mistet alt for mange den dagen, og barn og unge og folk som hadde fremtiden foran seg. En gærning som løpsk, det fortsatt ikke mulig å fatte og begripe, rett og slett. Det jeg veldig stolt over jo at vi har gjenreist Utøya, at vi har bygget læringssenteret, at det har blitt et internasjonalt senter for demokrati, for ytringsfrihet, for menneskerettigheter. Terroristens mål var jo å legge øya brakk og strupe rekrutteringen til politikken og bidra til å kvele ungdomsengasjement, og det jo det motsatte han fikk servert i fanget. Så jeg sitter av og til og tar meg og håper at han sitter i cella til evig tid og ser TV-bildene av engasjerte ungdom som tilbake igjen på Utøya for å kjempe for demokratiet vårt og mot alle de crazy ideene som terroristen hadde. Men det kom en alt for høy pris dessverre.
Hvordan opplevde du selv angrepet?
Jeg tror ikke det går an å beskrive egentlig den frykten, den timen det pågikk som jeg var der. Når du ikke vet hvem som angriper, hvor mange de hvor de kommer fra, hva de vil. Du på en øy som jo ikke så stor. Mange hundre ungdommer, panikken som bryter ut, kaoset som bryter ut, se venner av deg drept. Det går ikke an å beskrive, rett og slett. Og det som, i den tiden det pågikk, så var det liksom kamp om overlevelse. Jeg tror liksom adrenalinet tar litt over, og man blir bare opptatt av å komme seg vekk og bort. Men når man i ettertid, og noe av det jeg sleit med, som i tillegg til frykten og redselen og alt det der som tok tid å komme over, var overlevelsesskylden, fordi det var så tilfeldig hvem som klarte seg og ikke klarte seg. Helt bokstavlig talt.
Ja, du følte på en skyld for
ja,
å overleve?
Ja, helt bokstavlig talt. Om du gikk til høyre eller venstre, eller om du hoppet ut vinduet på sørsida eller nordsida, eller om du velte å oppholde deg på et sted eller gikk videre. Det var loddtrekningen på om du kom hjem i livet eller ikke. Og det som går opp min egen rute og tenker på hvor jeg var og mine venner var og hvordan vi oppholdt oss. Altså små valg som ikke var gjennomtenkt. Vi hadde ikke informasjon, visste ikke hva vi gjorde. Det var rene og skjære tilfeldigheter. Flere ganger kunne tatt feil valg og ikke sittet her med deg i dag. Og jeg hadde flaks og klarte meg, og 69-77 totalt den dagen hadde det ikke. Mange ble alvorlig skadet for livet. Mange sliter psykisk fortsatt, og familier, foreldre, barn, søsken ødelagt for livet. Så det, heldigvis kjenner jeg mindre på det i dag. Det har gått en del år, men det var tungt ganske lenge etterpå å kjenne på at fullstendig tilfeldig hvem som klarte seg, hvem som ikke klarte seg.
For oss som har vært på Utøya, så vet vi jo at det ikke er så lett å gjemme seg som det mange vil tro, fordi man ser den skogkledde øya. Men det er ganske bart mellom trestammene, og ganske oversiktlig der. Mm. Et sted hvor en gjerningsmann av dette kalibret her kunne gjøre mye skade.
Ja, og så lenge som det fikk pågå også selvfølgelig, og så mange, så er det jo åpenbart at skadepotensialet er stort, og det ble jo dessverre for stort, og kommisjonen og granskningen etterpå viste jo også at det ble begått feil, og at det var mange ting som ikke fungerte den dagen. Og det håper jeg jo for Guds skyld at vi har lært av også. Vi var nok et litt blåøyd land, og tenkte at sånne ting, det skjer i andre land, ikke i Norge, og var nok ikke så forberedt som vi skulle ha vært. Så jeg håper vi er bedre forberedt, og så får vi håpe at det blir lenge til neste gang.
Har du forbauset deg over hvor har retorikken kan være blant annet i sosiale medier da, og hvor raskt etter Utøya den ble hard igjen?
Ja, det er en av de store tragediene, fordi at da vi gikk i rosetog, og da alle skulle være AUF-ere, og vi var enige om at nå skulle vi sammen stå opp for demokratiet, ytringsfriheten, og skulle vi ha mindre polarisering, mindre konflikter, vi skulle jobbe mot alle former for grobunn for ekstremisme. Og så ser vi at både språkbruk, ordbruk, debattklima, alt har blitt tøffere og skjerpet. Så det var jo på mange måter det motsatte av det vi ble enige om som faktisk skjedde da. Og det må alle være mot ansvar for. Jeg vil ikke plassere noen skyld på det, men jeg synes det er litt skremmende. Og så ser vi jo helt konkret utvalg for det, og dette opplever alle partier, fra Rødt, tror jeg, til FRP og alle imellom, at det er vanskeligere nå å få folk til å stille på lister, det er vanskeligere å få folk til å ville bli i politikken, det er færre som, altså det er flere som vegrer seg for å fortelle hva de mener, rett og slett fordi at de risikerer å få trusler, bli hengt ut, bli mobba, møter lokalpolitikere nå i kommuner som skal bygge ut vindkraftprosjekter, som forteller at barna deres blir ikke lenger invitert i barnebursdager, får ikke være med i speideren, blir mobba.
Det er kuttet.
Det er jævlig. Skal vi ha det sånn? Når man altså har et demokrati, vi har et flertallsstyre, alle kan få komme med innsigelser, vi har demokratiske prosesser i norske kommunestyrer og fylkesting, og så er det altså noen som tror de er hevet over demokratiet og får bruke sånne virkemidler. Jeg gjør meg fly forbanna, og jeg tror ikke de vet hvor store konsekvenser det er, og hva de setter i gang. undergang, og hvis dette får fortsette, så kommer det til å bli et fattigere demokrati. Det færre som kommer til å påta seg politiske oppgaver, for det ikke så lukrativt å være politiker og jobbe beinhardt på for fellesskapets interesser og stå konstant med i kritikk. Så vi må liksom passe oss litt, altså. Demokratiet jævlig kjørt. Unnskyld at jeg banner, men det det. Og det viste 22. juli oss veldig godt. Demokrati noe vi må hegne om hver eneste dag og stå opp for alle sammen, og det dessverre krefter der ute som ønsker å rive det ned, bokstavlig talt, som vi 22. juli heldigvis får dem. Men så det en del som i hverdagen også gjør små ting som sakte men sikkert utfordrer demokratiet vårt, og det bør vi sammen si at ikke greit.
Leser du kommentarfeltene på sosiale medier?
Nei.
Nei.
Det får jeg veldig lite ut av. Og i starten gjorde jeg det litt, fordi at som er opptatt av å gjøre ting ordentlig og riktig, og at alle skal bli hørt og sånn, men man mister nattesøvnen, tror jeg, hvis man bruker for mye tid på det, for der det mye eder og galle.
Ja, det har du helt rett i. Jeg har mistet noen timer, ja.
Ja.
Jan Christian Vestre, tusen takk for at du kom.
Tusen takk for praten.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.